Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák & Friends. Já jsem Honza Modrák a tohle měl být původně podcast o ponorkovém simulátoru, ale není. Proč? To se hned zeptám Viktora Bocena. Jsem naštvaný, ale jenom trošku. Warhorse totiž minulý čtvrtek oznámili svou novou hru a my tak můžeme radostně vyhlížet pokračování Kingdom Come Deliverance. Viktor mi slíbil, že si trpělivě vyslechne všechny moje a taky trochu vaše otázky a na některé možná i odpoví. Celou verzi tohoto rozhovoru najdete na serveru Hero Hero, kde pak získáte přístup ke všem budoucím epizodám s dvoudenním předstihem a do mailu vám každý týden přifrčí i můj obsáhlý newsletter. No a já tentokrát nebudu už víc zdržovat a rovnou přivítám Viktora. Ahoj Viktore, jak se máš a co teď hraješ?
Ahoj, ale já hraju Kingdom Come Deliverance.
Tak to jsem rád, že to bude takový rychlej oslý mustek.
Ne, já prostě, hele, protože to musíme říct, musíš ty říct, co hraješ. A já hraju, ve skutečnosti, já hraju Microsoft Flight Simulator, jsem si pustil znovu, protože už jsem ho dlouho nehrál, jsem se ho pořídil hned po tom, co zavedl ten VR režim. A teď jsem to zase si pustil, má to spoustu updateů, má to skvělý update, je tam můžeš lítat po celý zemi a teď tam přidali Arrakis, ještě teda ne celou, takový kousek. Takže lítat po Duně a to je detail, to jsem ve skutečnosti hrál jenom chviličku, ale skvělá hra na odreagování, taková ta nehra, kde prostě nehraješ, jenom budeš prostě proletět.
Teď nevím, jestli na to máme čas, protože těch otázek mám hodně, ale hraju Harolda Halibuta, to je výborná adventura, takový ten stop motion animace, loutkový postavičky, dělali to asi 15 let, takže dvakrát, no to ne, 13, ale stejně dvakrát to déle než vy, KCD2, takže určitě s nimi soucítíš. Pak hraju Top Spin, nový tenis z brněnského hangáru, vlastně od 2K a zajímavý, taky k tomu mám jako postřeh, který vlastně se týká Elden Ringu a toho, jak nejsem schopen vlastně já create ty mechaniky, ty pery a všechny, jak mi to nejde, tak prostě kvůli tomu v tom tenisu mám taky problém. Ale to si nechám na příště. Teď opravdu pojďme ke KCDčku dvojce. A když jsi říkal, že ho hraješ, tak mě by zajímalo, jestli už si ho opravdu celou tu hru, jestli si dohrál.
To nejde dohrát, to je open world, že jo, tam je prostě nekonečno obsahu. Tak příběh. Jako v každém správném open worldu. Ale příběh jsem kontinuálně nedohrál ještě. Ale
jde to samozřejmě už.
Jde to už, protože prostě to brzo vydáme. A teď prostě jsme v té fázi, kde opravdu finišujem, polišujem, opravujem chyby a pláčeme nad těmi, kteří neopravíme. Ne, to kecám. Jsem vlastně strašně to v pozitivní náladě ohledně toho. Prostě Kingdom Come Deliverance 1 vyšla jako ve stavu, na který jsme taky vlastně byli hrdí, protože prostě to byla fakt jako enormní množství práce a všechno, ale nějaký bugy tam byly, pak jsme se jim ještě nějakou dobu věnovali. A teď opravdu mám takový jako příjemný pocit, že to bude pohodně lepší.
Prosím tě, v té betě jste jak dlouho třeba? Dokážeš mi tohle říct? Jak dlouho opravdu takhle obrovská robustní hra se nachází v tom stavu, kdy už je třeba dohratelná a ještě ji prostě ladíte? Je to třeba rok?
Ale je to, no, tak jako těžko říct. Jo? Těžko říct, protože oni tyhle stavy, to jsou taky vlastně, tady o tom vlastně občas mluvíme, že v tom vývojářském systému, jak to je, a taky jako u těch her, zejména dneska, je to prostě jako obtížný. Já bych řekl, že takový to říkáme o softwaru, že je v alfě a tím pádem už tam jsou jako všechny featurey aspoň nějak a tak dále, v betě už tam aspoň nějakým prototypu a pak v betě už znamená, že jsou tam jako všechny featurey, jenom třeba bugy a ty se pak jako odstraňují, tak to prostě vlastně ve hrách už neplatí. Dneska ve hrách se to bere opravdu jako od konce, že když máš teda stanovený datum vydání, když nejsi Wolf, který prostě to vydáš, to bude hotový, tak ty to pak kvůli tomu nevydají nikdy, že jo, prostě Half-Life 3 dělají kolik 20 let a prostě ho neudělají nikdy, protože nejsou takhle tlačený, ale když si jako definuješ ten datum toho vydání, tak pak zpětně z toho si odvodíš, že to tak jako zhruba musíš mít hotový, protože jsou prostě všechny ty procesy, že jo, který musíš prostě narysovat, natisknout prostě plakáty, obaly, rozdistribuovat to a tak dále, zejména když je to jako fyzická distribuce, ale i když to není fyzická distribuce, tak potřebuješ tyhle ty časy, potřebuješ prostě řešit, že PlayStation, Xbox, ti to musí prostě schválit, certifikovat a tak dále, takže takhle se jako spíš jako od konce odřezáváš a teď si řekneš prostě chci to uzavřít několik měsíců před tím, než to pošlo tady tomu Microsoftu a PlayStationu k finálnímu schválení a podle toho jako postupuješ, jo, takže neexistuje už skoro nic jako alfa nebo beta. Prostě alfě se týře říká, dokud, když už aspoň trochu funguje, a pak prostě beta až do vydání. A pak je to finál.
Ale tím teda se dostává vlastně k související otázce, a to je ten datum vydání. Vy jste oznámili 2024, čím jste... Většina hráčů to asi nečekala, že to bude takhle narychlo oznámený a vydaný hned, což teda ještě není samozřejmě úplně jistý. No. Tak co to vlastně znamená teda? 2024 znamená teda do 31. prosince, ale jako reálně, teda vy jste v nějakým, prostě asi postupíte ten certifikační proces, připravujete day one patch, tak prostě já rozumím, že mi tady neřekneš datum.
Ale přesně, co čeká, že tě já to řeknu? No, vyjde to letos. Vyjde to letos, myslím si, že vyjít 31. prosince je hrozně nepraktický, že jo, lidi mají jako jiný starosti než kupovat hry, takže si myslím, že to prostě vyjde třeba o něco
dřív. Ale já fakt s tebe cítím, že ti jako hodně spadnul kámen ze srdce, možná všem ve Warhorzu, že se vám ulevilo, že o tom konečně můžeš mluvit jako o RPGčku, o pokračování, a ne o tom ponorkovém simulátoru. Ale mě by zajímalo teda ještě k tomu oznámení, jak vlastně k němu, asi je to teda otázka na tobě, ale prostě jsi tady a jsi můj přítel na telefonu, tak jak jste se k tomu jako vlastně dopracovali? Byla to první varianta takhle udělat takový hezký, kultivovaný, důstojný, samostatný oznámení, a nebo tam někde prostě v minulosti byl třeba jako plán oznámit to třeba v loni na Game Awards nebo prostě někde na nějakých těch E3 v uvozovkách konferencích?
Hele, jako právě, no, přesně moc k tomu jako neřeknu asi, ale byly samozřejmě různý varianty, různě se zvažovalo a tak dále. Tam je důležitý si říct, že opravdu my už prostě nejsme jenom Warhorse Studios samostatný, máme prostě nějakou mateřskou společnost, ta má vlastně taky jako mateřskou společnost, že je tam nějaká hierarchie, ty mají nějaký plány a tak dál. Ty jakoby, ale samozřejmě všechno je to závisí na tom, kdy jsme schopní jako tu hru dodělat, že jo? Takže když my prostě říkáme, že ji uděláme tak, jak ji uděláme, tak to znamená, že ji prostě oni chtějí oznamovat nějakou dobu předem a teď se přesně hledá nějaká jako událost nebo se přemýšlí nad tím, jestli si neuděláme vlastní oznámení. A musím říct, že to, jak jako nakonec vzniklo to oznámení, to vlastně celý vzniklo u nás, jakože OK, řeklo se prostě, uděláme to jako solo a vymysleli to prostě lidi z našeho PR. My jsme jim moc nevěřili, říkali jsme jim, neotravujte nás, to je hrozná blbost a Ježíš, my pojedeme do Kutné Hory, Kriste pane. A fakt to bylo jako hrozně pěkný, jo? Že prostě fakt tam byli jako opravdoví filmaři kolem nás, netočili jsme si to na mobil, jo? Opravdu tam měli dát teda kostým, jo? Nakonec prostě zkoušeli jsme si opravdu jako nějaký jako hezký oblečení, ale pak jsme skoro všichni řekli, že vlastně se nejlíp cítíme v tom svým, jenom jsme se tak jako pěkně ohákli, takže to bylo jako dobrý, ale bylo to prostě fakt jako profesionálně připravený, moc pěkně natočený a přesně v nějaký fázi, když jsme si řekli, oznámíme to sami, tak prostě naši PRisti interní jakože z týmu vymysleli, že prostě to natočíme takhle, že tam prostě přijede ten herec hlavní role na koni ke kostelu a prostě oni to jako odvyprávějí. A já musím říct, že třeba za sebe mně to přišlo takový jako whatever, no, tak prostě chceme show, tak si jako uděláme, tak vám tam jako něco řekneme a tak dále. Pak když jsem prostě, už jenom když jsem se toho účastnil, tak jsem si říkal, no to vlastně asi jako není tak blbý, vlastně to vypadá jako pěkně a je to jako dobře připravený. A pak, když jsem to jako viděl hotový, ještě samozřejmě prostě, že se to stříhalo, každý mluvil, já nevím, 20 minut a pak se z toho, že vystříhne ta důležitá minuta nebo dvě. Tak když jsem to viděl, tak jsem z toho taky byl jako dost nadšený.
No, ono totiž to bylo hrozně autentický, jo, že jo, nejenom od vás, od vývojářů, ale od těch dvou herců, Tom McKay i Luke Dale tam prostě působili fakt, že jsou nadšený, že můžou být součástí toho projektu, že jsou rádi, že se prostě vrací vlastně zase na ty obrazovky a prostě to tomu strašně jako pomohlo. No.
To jsou fakt hrozně milí lidi, tyhle ty dva a opravdu myslím, že je to jako baví. A samozřejmě mají z toho nějaký peníze a takovýhle, ale myslím, no že taky, prostě autenticky mají jako radost.
Kdy se to natáčelo teda, mimochodem, je to něco, co vznikalo třeba 2 měsíce zpátky, protože bylo vidět, že tam je asi docela zima?
Tak v kostele je vždycky zima. Ale no, natáčelo se to prostě před nějakou nepříliš dlouhou
dobou. A to noční samozřejmě bylo kvůli nějakým tajnostem, který jste vlastně nechtěli jste to oznámit dopředu, že jo, nechtěli, aby to líklo, tak to se muselo natáčet někdy prostě po půlnoci, ne?
No, ale ono to prostě vlastně líklo trochu, jako, jo, že něco se tam jako točilo, že něco tady natáčeli, co to zase dělají za bordel prostě tady v Barboře, tam někde v regionálních novinách bylo. Takže prostě tam byl takový jako minilík a my jsme čekali, co z toho bude a vlastně to nějak zase vyšumělo pryč, takže dobrý. Ale ano, to bylo ono, ten lík, to bylo
to. Tak jako klobouk dolů před tím PR oddělením, ale i před váma všema, co jste tam byli, tak hrozně jsem z toho byl nadšený až dojatej. Tak, teď, když jsem teda prejznul ten tým, tak vlastně musím říct další věc, která mě hrozně potěšila, a to, že během týdne jsem si poslechl několik rozhovorů, kde působili tvoji kolegové. Ondra Bittner je senior game designer, tak ten byl na Games, Prokop Jirsa, lead designer, tak ten byl na Indianu a myslím, že teda dneska ještě i v Questu. Ty jsi vlastně dneska bylo vydaný video tvoje Reflexu a přišlo mi to strašně fajn, že jste tam opravdu jako neuhýbali mezi těma otázkama, nekličkovali a opravdu prostě odpovídali relativně přímo, samozřejmě některé věci jste nemohli říct, to je jasný. Dvě věci, jak vlastně jste si interně definovali, co teda dneska vlastně v tuhle tu chvíli jste ochotní vůbec říkat, anebo naopak, co neříkat a jak to bude probíhat teď?
No ale jak to bude, primárně to děláme a vám se to bude líbit. Teda doufám,
abych to vysvětlil, přijde mi prostě, že takhle jako většina tady, velkých firm jako nefunguje, že prostě má jednoho člověka nebo prostě PR lidi, kteří jako kontrolují přesně, co prostě půjde ven a jako rozumíš, tady mám pocit, že jste fakt jako otevřený a ty lidi to vidějí prostě.
Ano, to souvisí trošku s tím, že vlastně že to představení bylo jako dost otevřený. Jo? Sice to bylo takový, jasně, říkáme, tam bude to prostě nejlepší, největší věc a tak dál, ale vlastně tam jako ty klíčové věci říkáme, ještě oni opravdu pěkně tam jako k tomu natočili kousky té hry, které to jako reprezentujou. Jo? Takže my jsme samozřejmě prostě při dělání té hry přemýšleli třeba prostě, jestli, já nevím, tak jako kuše třeba, to, že tam budeme mít kuše, to bylo jako vlastně skoro zjevný a říkali jsme si, bude takový malinký překvápko, ale ne moc velký. Ale třeba ty střelní zbraně, palný, že ty pušky prostě raný, že si říkáme, necháme si to možná v tom příběhu až jako nakonec, nebo to možná úplně jako utajíme, nebo tak, ale pak prostě jsme si říkali, to je jako tak moc cool, pojďme to do toho traileru jako strčit. No a v okamžiku, kdy to je v traileru, tak už prostě jako nemůžeš dělat jako, no možná se tam nějak vystřelí z pušky, ale kdo ví, jak to bude. No prostě na to se vykašleš, že jo, řekneš, ne, budou tam prostě pušky, ty mají nějaký vlastnosti a ty, že jo, nepřinášíš nějaký jako záhadný exkluzivní super informace, když vysvětlí, že prostě puška se dlouho nabíjí a když mineš, tak prostě máš smůlu a musíš jako přezbrojit na meč, protože znovu jako rychle nenabiješ, protože to jako je asi to, co každý od toho KCDčka čeká. Takže já si myslím, nemáme žádný jako extra vnitřní regule, ale právě tím, že ten announcement byl jako takhle otevřený, tak vlastně říkáme, pojďme se prostě bavit o všem, co v něm bylo, když se někdo zeptá na nějaký drobný detaily, určitě si nebudeme nic říkat, takže se nemusí lidi bát spoilerů z příběhu, ani prostě z ničeho, nebo jo, jako příběhově jsou tam patrný ty dvě místa, které jsou relativně daleko od sebe, že jo, prostě jsou tam vidět Trosky, je tam vidět Kutná Hora, takže tím, že tam není celá mapa celých Čech, takže to jsou prostě dvě oblasti, do kterých se dostaneme. A to je v zásadě jako celý, co si k tomu příběhu.
No dobře, ale tak třeba jsou věci, které.
Ale jinak jako
jsou věci, které v tom traileru jsou, jako je třeba to plavání, nebo který se třeba jako trošku jako víc kličkovali. Tak asi jste si to nadefinovali, ty věci, které si chcete nechat na později, ne?
Ale já nevím, já jsem si nic.
Tak jak to je s tím plaváním? Dobře,
ale tak jo, ne, tak jako říkám prostě. Obecná regule je, že prostě. Bavme se o tom, co tam bylo.
To jsem chtěl jenom pochválit. A vlastně mě ještě zajímala teda jedna věc, když jsem slyšel toho Ondru a toho Prokopa, tak jak vlastně ten váš designový tým vlastně funguje? Ještě vlastně víme o Danovi, že ho, který je vlastně kreativní ředitel, tak mluví se o plochý struktuře, o tom, že vlastně tam jako jste spíš jako owneri nějakých jako konkrétních aspektů té hry. Můžeš mi trošku jako podhalit tu strukturu přesnou, protože ty teď jako vlastně, jaká je tvoje role? Ty jsi byl lead designer a ty jsi lead systems designer, nebo ne? No tak to máš na LinkedInu.
Já jsem design director.
Tak si to oprav na tom LinkedInu.
Protože mám na LinkedInu 20 let, prosím tě. Jo. Víš, jak to je? Začne updateovat LinkedIn, tak to znamená, že hledá práci, že nebo že odchází. Tak to já teď nemůžu. Ale ne, já jsem design director, jako což česky, nevím, to se nějak jmenuje. To je taková jako funkce, spíš prostě to. Ale ve skutečnosti jsem tam právě primárně na ty systémy. Hele, máme normálně designové oddělení, tam jsou jako designéři, jakoby sedějí v kanceláři s Danem, který je teda přesně, jak si říkal, ten kreativní ředitel, co jakoby drží nějakou tu povšechnou vizi a tak dál, ale vlastně jsou tam prostě jakoby kluci, který primárně psali ten příběh s Danem, ale teďka na té dvojce už jako opravdu i zasahovali do těch feature ve smyslu tím, že prostě opravdu ten druhý díl je to, co říkáme všude, jo, a to, co jako zjevní, je to prostě pokračování té jedničky, opravdu není to jiná hra, není to prostě strategie, není to, já nevím, není to third person, je to prostě ta samá hra ve smyslu toho, že prostě ten příběh se dokončí a samozřejmě všechny ty jednotlivé featurey jsou o trošku lepší, protože prostě je nás víc, jsme větší, konzole jsou lepší, že jo, tam to bylo prostě na minulou generaci, s tím enginem ještě jsme ho trošku víc jako skrotili a tak dál, takže prostě ta hra je vlastně jakoby to samý, ale lepší a větší v každém aspektu, určitě větší v každém aspektu, já si myslím, že i lepší v každém aspektu. A to znamená, ten jsem designový tým, který prostě primárně psal příběh a třeba dělal na DLCčkách v tom KC1, se ještě trošku rozrostl a pracoval trochu jakoby i na těch featurech. A právě třeba ten Prokop, co tam vystupuje, to je vlastně jich jakoby lead na té úrovni toho, že to je prostě člověk, co jim zadává tu práci a vede stand-upy a takovýhle. Takže ten je prostě jako opravdu vedoucí toho designerského týmu. A já jsem vlastně jakoby mimo. Jo, jako já tam prostě observuju, sleduju a mým úkolem vlastně je to, aby ty věci, které jsou v té hře jako funkční, tak aby nějak jako drželi pohromadě a dávali smysl.
Ještě mě trošku zarazil ten název té hry, Kingdom Come Deliverance 2. Taky se o tom bavili některý ty tví kolegové, ale zajímá mě teda tvůj pohled na to. Bylo tohle vždycky takhle jako logický podle tebe, že se to jmenuje Kingdom Come Deliverance a proč?
Byly prostě hlasy, vozívaly se jako myšlenky, jestli se to nemá jmenovat jinak nebo tak, že bylo to tak jako svádí, když je tak. Že názvu dvojtečka, tak lidi mají pocit, že každý další díl bude prostě přednázev a podnázev. Jo, ale my jsme to od začátku jako nebrali úplně nutně, jako že to je přednázev a podnázev, ale hlavně to, co je nejdůležitější, je, že opravdu je to prostě fakt jako přímý pokračování. Jo, to, že prostě ta jednička skončila nějakým cliffhangerem nebo jako nedokončeným vyprávěním, nebo uzavřela se prostě nějaká epizoda, ale bylo zjevný, že to hlavní, co ten hráč má udělat, jako udělat nemůže. Dokonce si myslím, jestli si to dobře pamatuju, ty tam máš jako quest na to splnit tu hlavní věc, jo? Najít ten otcův meč a pomstit se a ten prostě nejde splnit. Jo? To se mi ve skutečnosti hrozně líbí, že prostě jsme udělali RPGčko, kde main quest nemůžeš splnit,
protože prostě tam není. To je
prostě život, že jo, prostě, jo, rozhodneš se, že v životě něco jako uděláš a ono se to prostě nepovede. No. To je blbý. Tak jako. No, takže teď máš tu šanci to dokončit a z toho, v tomhle kontextu prostě dává perfektní smysl, aby se to jmenovalo stejně jako ta předchozí hra, ale prostě s dvojkou. Jo, takže třeba prostě někdy budou nějaký další náměty, nebo třeba prostě, já nevím, jo, ještě teď už to není dávno naše značka, že jo, je to prostě Playonu, respektive Embraceru. Takže jako teoreticky, jestli prostě oni třeba s tím budou chtít mít nějaký plány a budou tomu dávat nějaký opravdový podtituly, o tom jako nic nevím a tak, ale tady je to ta dvojka, že to má přesně signalizovat to, že to je jakoby pokračování. My současně někde, a teď jako asi, aby to bylo dobré, aby to zaznělo i tady, jo, že fakt si myslím, že ta hra funguje i pro hráče, kteří tu jedničku nehráli, nebo ji třeba nedohráli, takže vlastně nevědí, jako jak skončila, aby navázali. Že si myslím, že on zase, jo, ten příběh i v té jedničce je prostě takovej, že jako, je jako zajímavý, jsou tam zajímavé postavy a tak dál, ale vlastně samotný ten oblouk není nějak jako extra překomplikovaný, aby jsme potřebovali 3hodinový video na vysvětlení. Jo. Je to prostě, vypálili ti vesnici, ukradli ti meč, skámošil se tady prostě s nějakýma šlechticema, nepodařilo se ti ten meč jako zachránit, ten zloun někam ujel, tak prostě jednička končí tím, že máte jedna trosky. Takže tohle, co jako můžem shrnout komukoliv, nebo jsem to právě udělal teda, takže jako by ten děj nepotřebuješ a ta hra jako se na tu jedničku zase tak moc neobrací. Obrací se určitě jakoby k ní pro ty fanoušky, jo? Když prostě někdo má rád jedničku, tak tu dvojku si prostě užije hodně jako takových jako, nechci říct přímo easter eggů, ale jako jejich odkazů, jako referencí a tak dál, jako prostě vtipných, jako zábavných, ale kdo ne, tak mu to vlastně nebude vadit. Takže v tomto kontextu děláme tu hru jako opravdu i pro nový hráče, protože prostě to rozpětí časem je dlouhý, ale je to pokračování, tak mi přijde fér to přiznat. Takže
a když mluvíš o tom tedy, že to je, že tam ten příběh dokončujete, tak to znamená, že je skutečně ukončen, jo? Nebo to je prostě druhý díl z nějakých mnoha, že to prostě dopadne jako Shenmue třeba, že se nedozvíme, jak to všechno pan Suzuki jako všechno zamýšlel a chtěl to udělat 16 velkých dílů. Čím trošku narážím na původní plán na Kickstarteru, že to měla být snad jako trilogie, že jo, že se nepletu.
Ale nikdy neříkej nikdy. My jsme podle mě už potom Kickstarteru právě, jo, jako řekli, že že vlastně, že spíš, že vlastně ta jednička je jako ještě větší, než jsme jako čekali, jo? Tak jim můžeme říkat, že to je prostě ten akt 1 a 2. A pak to stačí doříct s tím aktem 3. Takže jako, teď tady tenhle příběh končí, ale samozřejmě nikdy neříkej nikdy, jo? Tak jako tady se nějak ukončí tenhle ten příběh, ale tak dobře, tak malej spoiler, prostě Henry na konci neumře. Nebo teda umře, jo, prostě, když se necháš zabít, tak máš game
over, spoiler, jako.
Ale když jako dojdeš do toho konce, tak prostě to přežiješ, takže jako teoreticky samozřejmě může být dalších 15 dílů. Ale tenhle příběh, o kterým jakoby vyprávíme teď, prostě vypálená skalice, to se jako uzavře, tímhle to jako opravdu skončí a co pak bude dál, to jako uvidíme. Samozřejmě hlavně podle toho, kolik se prodá a jak nám to bude prostě a co budeme chtít a jestli ten CryEngine ještě bude fungovat a taky prostě nám už není 20, jo, tak jestli to prostě předáme mladším tady, nebo jak to vlastně
říkáš, dělá. Že bude možný to hrát i pokud člověk nemá zkušenosti s prvním dílem, tak to má jako vlastně mnoho různých konsekvencí. Jak vlastně bude startovat, jak bude fungovat onboarding té hry? Narážím na to, co už taky jako se vlastně říkal v některých rozhovorech, že asi nebudeš začínat na levelu 1, že jo? Že se nebudeš učit ty nové věci znova, nebo ty věci, které už vlastně v jedničce člověk uměl. A teď jinak to bude asi ten zážitek cítit člověk, který prostě dohrál 4x hru a zkušenost má i s hardcore režimem a člověk, který teda se pustí poprvé dvojku.
Hele, jo a ne, jo, prostě je to takový, to je ve skutečnosti, jsme to tady už měli o tom nějaký díl, nebo bavili jsme se o tom tady, prostě dělat pokračování jako hry, která je rozjetá a kde jako nepředpokládáš, že to budou hrát jenom ty fanoušci, ty předchozí, je prostě jako oříšek, nějak jsme se s tím poprali, myslím si, že je to v pohodě, že prostě zkušený lidi do toho skočí. Už to máme i zkušený ve skutečnosti, jo? My jsme to už prostě testovali na lidech, jeli jsme ve studiu nějaký jako hráče, který prostě to fakt jako třeba celý den hráli a my jsme se jim koukali přes rameno a prostě jsme si s nima povídali, takový to klasický prostě fokus testování nebo play testování, že to prostě dáš lidem, nemluvíš jim do toho, neradíš jim, jenom prostě pláčeš a trháš si vlasy. Když prostě něco nechápou, co jsi myslel, že jsi udělal pochopitelně a tak dál. A ty se právě přesně skládali, jakože tam byli fakt lidi, kteří prostě přišli, řekli, já mám v tom 300 hodin, dejte mi to. A byli tam lidi, kteří jako, hele, slyšel jsem o tom, manželka to doma hrála, prý to je dobrý. Jo? A v obě ty skupiny jako byly funkční. Takže myslím, že to jako docela vyšlo, ale jako detaily k tomu říkat nebudu, ale je to prostě podobný jako v těch jiných hrách, jo, prostě Kratos v God of War Ragnarok, že jo, je prostě vybušený superový Kratos, ale vlastně to není, nemáš pocit, že vstupuješ do nějakého systému, kde máš 200 abilit a nevyznáš se v tom, ale to prostě nějak systém.
A můžeš mi teda potvrdit, že savey používat nebude možný z jedničky? OK.
Bez komentáře.
Komentář. Dobrý, když jsme ukládání pozic, tak můžeš naznačit, jestli se ta hra bude chovat trošku jinak, nebo hodně jinak než první díl? Jestli tam bude možný třeba jako rychlý ukládání, nebo...
To je v prvním díle taky bylo rychlý ukládání, jenom si potřeboval mít nějaké... No,
takže to bude fungovat úplně stejně? Protože to je taky další věc, který...
Jsme tam vlastně někde řekli, no.
Myslím, že Prokop říkal, no, potvrdil, že tam bude sejvovice, ale měl jsem z toho pocit, že to bude trošku jinak.
Právě, myslím, že to jsem říkal, je to jako stejný. Je tam i v té jedničce jsou jako autosavy, že když hraješ, když jdeš po tom příběhu, tak prostě ti to čas od času savne a myslím, že teď jsme jako je dali trošku velkorysejc, takže ti to jako savne častějc. Ale jinak ty máš jako spoustu možností, jo? Ty nemáš jenom tu savovici, jo? I v té jedničce ty máš prostě ten save and quit, že jo? Můžeš kdykoliv jako odejít z té hry, nemusíš jako počkat na nejbližší autosave nebo až seženeš savovici, tam se ti to jako uloží, saveuješ si s paním, takže prostě to tam jako všechno je a byli jsme s tím systémem spokojení, takže ho tam necháváme, byť prostě samozřejmě chápu některý výhrady nějakých lidí. Ale hele, na to máme celou epizodu Save Systémy, kde jsme rozebírali všechny možný. Kdo chce psát vzteklý dopis, že jsme se zase zbláznili, ať si poslechne naší argumentaci v tom díle a pak napíše ten dopis.
No, dobrá, přejdeme tedy na příběh, nebo na to, na ty možná i vlastně s tím souvisí třeba i ty nové lokace. Tak kam přesně je to zasazené? Je to hned po skončení jedničky, nebo je tam nějaký jako časový vlastně nějaký jako nějaká prodleva proti tomu konci prvního dílu?
To už jsme říkali taky, no, je to prostě normálně pokračování přímo
hned
prostě
tu chvíli.
Tam je nějaký cestování, jo, ta jednička končí, že odjíždíte prostě do západu slunce a tady ve dvojce přijíždíte od východu, teda logicky, nebo možná, no asi jo, Takže vlastně počkej, neodjíždíte do západu slunce, přejdete na druhou stranu. Já vlastně nevím, jak jsou teďka ty věci na sobě postavený, ale jsou tam prostě, jsou tam ty trosky a okolí a je tam prostě ta Kutná Hora. Myslím si, že ta jednička, on tam ten konec je takový komplikovaný, ale vy vlastně vezete dopis na trosky, to je jako konec té jedničky, že prostě, hele, bude tady velká válka, prostě Zikmund je prostě opravdu liška ryšavá, to bude blbý, musíme prostě se mi pánové tady dát nějak dohromady, hele, tady prostě Indra tady, nebo respektive ten Jan Ptáček, co tam je prostě ten místní šlechtic se svým poskokem Indrou pojede prostě na trosky odvíc dopis, takže takhle jako končí ta jednička a ta dvojka prostě, že přijíždíte k těm troskám a teď se budou jakoby dít nějaký věci. Takže ano, navazuje to takhle jo, přesně.
A co si mám představit pod takovým cestování. Pojmem jako dvě mapy? Že ty mapy jsou propojený, jsou dva levely.
Prostě dva takže... levely, jo, jako ano. Jo, prostě v tom KCD1 jsme prostě měli tu mapu, ta byla teď, myslím si, 4x4 kilometry, což jako, no, tak prostě oni ty programátoři mají rádi ty mocniny dvojky, takže je to prostě taková jako největší možná mapa, která v tom CryEngineu jde pohodlně udělat, aniž bys musel používat nějaké jako super triky, takže prostě tam to bylo takovýhle a tím, že teďka jsme prostě chtěli ty dvě lokace, které jsou takhle jako relativně daleko od sebe, takže bychom je tam nenarvali, nebo by to muselo vypadat hrozně, kdyby v jednom rohu mapy byly prostě trosky a v druhém Kutná Hora, tak prostě takhle jsme jako z nás tu přírodu nechtěli. Tak tam jsou prostě ty mapy dvě a jsou to normálně dva levely, ale oba jsou prostě ten open world. Je to stejný vlastně, že jo, ve Witcherovi trojce máš, já nevím, tři mapy nebo něco takového. V každý prostě takovýhle podobný hře, no, v každý ne, teda no. Ve Skyrimu ne, tam je to spojený. Ale hele, prostě přesně ten Witcher 3, že jo, tam prostě přijedeš do nějakého toho White Orchardu, tam prostě něco děláš, pak odcestuješ někam do toho města okolí a tak dále, a pak ještě do nějakého toho severu, tak něco takového. Každá ta je prostě open world. Tam prostě v každý jsou nějaké jako místní questy, nějaké místní zajímavosti. Každá je trochu jiná, nám to právě umožnilo to, že máme takhle dvě mapy, že se opravdu můžeme soustředit na to, že to není... Dobře, to bylo vlastně v té KCD1, jsme se snažili, že neděláme jakou tu skyrimovskou krajinku, že prostě jdeš jako tak dlouho těma velehorama, až dojdeš na pláž prostě, jo, protože tam prostě chceš mít všechno, že chceš tam mít velký zasněžený hory, chceš tam mít moře, tak to prostě nacpeš vedle sebe, když jedeš na koni dost dlouho, tak prostě přijedeš z jednoho biomu do druhého. To jsme jako nechtěli, takže vlastně ta krajinka v tom KCD1 je trošku taková jako prostě vesnice, lesy, údolí a městečko a teď si jakoby můžem dovolit právě mít prostě nějaký dvě rozdílné oblasti, takže kolem těch trosek je to takový jako hezký, zarostlý, jsou tam ty skalní městečka.
Spousta vody.
A tak dál. A kolem ty Kutné Hory.
A lesů.
Taky no. Taky. Přesně. Rybníky.
A ta druhá mapa, to je velký
přesně,
město.
Přesně. A ta prostě ne. To je město a okolí. No, že ve skutečnosti vlastně to není tak, že ta mapa je město a není to hra, která se jako odehrává v městských ulicích a celá prostě ta druhá půlka je, že seš v Kutné Hoře a tam kuješ nějaký pikle. Jo? Je to prostě tak, že je to zase mapa a její kus je nějaké prostě.
Jak velká byla Kutná Hora v tom na začátku 15. století?
Ve skutečnosti jako bylo to docela veliký a významný město. Jo? Jakože opravdu, protože se tam že těžilo to stříbro, razili mince, takže to bylo prostě velký centrum. A jako nemáme ji samozřejmě prostě zrekonstruovat jednak jedný. Jo? To jako bychom se zbláznili a to nejde. Takže je tam prostě nějaký jako reprezentativní výsek na poměry open world RPG. Si myslím, že to je jako hodně velký. Na poměry KCDčka je to brutálně velký, protože prostě, jo, my, že jo, kdybychom dělali Assassin's Creed, tak bychom to samozřejmě měli jednodušší, ale tím, že my tam opravdu prostě simulujeme to obyvatelstvo, simulujeme ty systémy jako toho života jejich a umožňujeme ti jako hráčovi s nima interagovat, jo, prostě zabíjet lidi, vykrádat jim domy a tak dál. Tak v ten okamžik prostě takhle jako obrovský město je jako velikánský voříšek a ještě furt se s tím...
No, já jsem si říkal, že asi to bude možná jedna z těch největších výzev, ne, ve vývoji, navrhováním velkého města pro designéry, pro grafiky, pro programátory určitě taky, že jo, ten výkon to taky ovlivňuje nějakým způsobem, engine nejvíc.
Pro programátory úplně nejvíc právě, no, přesně. protože prostě...
Teď možná uděláme úkrok, stále jste teda na CryEngineu. Jak se vůbec CryEngine jako takovej, teď bez, když si teda odmyslím to, co děláte s ním vy, tak jak se mění to, co vlastně máte k ruce od vlastně tvůrců engineu?
Ale zase tak jako moc ne, jo? Nebo prostě je to takový... Oni měli, že jo, Crytek prostě byl takový jako... Nějak se to jako nepovedlo, neudrželi prostě prst na tepu doby a ten engine prostě nebyl nějaký jako potom nějaký extra komerční úspěch vlastně těch third party her, kromě Kingdom Come bylo na tom děsně málo, takže to vypadalo jako s nima blbě. Pak se jim nějak podařilo z nějakého důvodu, to tak jako vychází v tom herním biznesu, že prostě když nevíš, tak něco zkusíš a takhle Unreal prostě, že, nebo Epic udělal ten Fortnite a najednou se nevejdou do kanceláře, protože tam jsou všude peníze, tak Crytek to nemá takhle jako luxusní, ale prostě ten Hunt, co udělali, byl jako hodně úspěšný, takže se jim podařilo nějak ten engine rozvíjet dál, ale my vlastně, že tím, že jsme si ho už jako hodně modifikovali pro ten první díl a vyrobili tam prostě spoustu svých věcí, včetně věcí, které jako měli dělat oni, ale prostě na ně neměli čas a nepotřebovali zas tak moc, takže prostě si je nechali udělat od nás. Takže jakoby my nemůžeme automaticky vzít nějakou nejnovější verzi jejich engineu, takže oni nějaký změny samozřejmě dělali, mezi tím je nová generace konzolí. Tam prostě jsou nějaké jako části, třeba ten PlayStation má prostě úplně jiný render. Vlastně i ten Xbox, že jo, ten prostě má DirectX 12, který dřív neměl. Takže jako nějaké části toho engineu jsme si jako od nich museli vzít, nějaký jsme si museli napsat sami a tak dál. A je to prostě... Vlastně pro nás je to dobrý. Jo? Pro nás je to dobrý v tom, že to my to prostě máme rozchozený, máme to rozfungovaný. Je to prostě engine, který nemá tak krásný videa jako Unreal, o tom, co všechno umí za božárny, ale prostě nám funguje, ty naše systémy v něm fungujou. A v tomto kontextu jsme s ním jako spokojení nebo spokojenější, než kdybychom si měli vzít nějaký čerstvý a začít.
Ale chápu to dobře, že prostě posledních 6 let minimálně prostě jedete po vlastně téměř po svý linii, že to je vlastně váš engine, který si sami předěláváte, rozšiřujete, vylepšujete a že vlastně ten input toho Crytekku není už moc velký, jo.
Nějaký věci od nich jsme si vzali, jo, že opravdu ten základ, jakoby ten, to renderovací jádro, to prostě je přepsaný, protože ty nový konzole mají jako jiný API, to znamená, tam to funguje jako trochu jinak. A to jsme si jako, něco jsme si udělali sami, něco jsme si, podstatnou část jsme si vzali od toho Crytekku, teď jsme to museli nějak jako zkombinovat s tím naším, aby to fungovalo, co jsme nějak upravili my. Něco nám upravili oni, jo, protože přece jenom zase je to jako funkční firma, nějak se o to stará, mají od nás nějaký peníze, že jo, pěkný, takže. A chtějí, že aby ta naše hra byla úspěšná, protože jim to samozřejmě zase přinese jednak nějaký peníze, jednak nějakou slávu, takže jako tam pomáhají a je to... Jo, není to určitě ten samý engine, jako to byl prostě v tom roce 2018, to je...
No to je myslím, evidentní už z toho týzru.
Je to asi vidět.
Pojďme zpátky do Kutné hory a já bych tě nechal, jestli mě můžeš provést městem, co tam je novýho, hezkýho, co se tam tobě líbí nejvíc? Jak to, že ne?
Nemůžu, nebo... No tak nevím.
Takže tak nějaký příklad hezký.
Řekli jsme, že o příběhu mluvit nebudem. Hele, no ale tak jako budeš prostě ve městě, no. Je tam hodně domů, hodně lidí, hodně zajímavých věcí. O čem jsme možná jakoby už někde mluvili taky trochu je, že třeba kvůli tomu, aby se tam vlastně něco dělo, tak jsme jako hodně třeba předělali nějak, nebo dodělali, nebo domysleli systém nějakých těch náhodných událostí, jo? Že když prostě se touláš po těch vesnicích, v KCR 1, tak prostě občas prostě jedeš z vesnice do vesnice přes les a tam ti můžou přepadnout banditi, že jo? A takovýhlech jako věcí, co se ti můžou stát na lesní cestě, těch vymyslíš jako 100, ale kolik z nich se hodí do města, jo? Hrozně málo, že jo? Když jdeš v pondělí v poledne, když jdeš prostě někdy v poledne ulice má, tak je takový jako divný, aby tam na tebe číhali banditi, že jo? Někde na náměstí, takže jsme jako si přesně říkali, hele, pojďme jako ono, trošku jsme to měli už v té jedničce, ale vlastně ne moc, jo, že vlastně takovýhle event random může být i nějaká jako zajímavá událost, která se tam děje, jo, že nějaký lidi prostě se spolu hádají, nebo nějaký, já nevím, hlasatel tam vysvětluje, že teď už opravdu bude konec světa, prostě lidi, jo, děti už si jenom hrajou s mobilama a nevědí, co je opravdová práce a takhle jako špatně skončíme a tak dále. Jo, takže přijde mi, že díky tomu, že jsme to jako museli nějak oživit to město, tak vlastně celý ten svět je takový jako živější a příjemnější. Jo, zase furt platí prostě to, co jsem už říkal, i to, co prostě je ten náš trademark, že každý ten člověk má nějaký svůj život, nějakou svoji postel, nějakou svoji práci, protože chceme, aby ten svět působil uvěřitelně, takže tyhle ty věci s tím samozřejmě zase jako kolidujou a teď ty jako koliduješ s těma všema ještě a tak dál. a celý je to prostě obrovský, úžasný mes, který tam můžeš způsobit a v tom jako to město je jako nádherný, no. Nevím, jako s ohledem, jak jsem tady o tom mluvil, je to prostě samozřejmě příšerná práce, fakt úplně nejvíc pro ty programátory, aby to jako dokázali rozumně zalidnit právě těmahle plně simulovanýma lidma, s kterýma můžeš jako naplno interagovat, tak to byl jako ten největší oříšek. To je takový to, to jsme nějak říkali už u té jedničky, že prostě opravdu ten CryEngine, jak byl jako navržený, tak by nám opravdu řekli, máme to prostě perfektní, máme tam nějaké naše AI systémy a dokonce jsme to jako zoptimalizovali tak, že prostě můžete mít v té mapě, jako vy v tom levelu, v jeden okamžik až klidně 7 lidí, jo, prostě a to jsme jako se smáli a pak na tom pracovali ty lidi, co jsou teďka taky v té našem konglomerátu, jak dělali ten Homefront, se to jmenovalo, myslím. Homefront a to měl druhý díl Homefront Revolution a ty na tom pracovali, jak na tom engineu a já si pamatuju, prostě jsme někdy po vydání, nebo těsně před vydáním vlastně té KCD jedničky, se s nima právě jako bavili na nějakým party, co jsme měli jako v rámci toho našeho vydavatele a ptali jsme se jich právě na to, jako hele, tady prostě ten engine, vy taky používáte tenhle a oni říkali, jo, my jsme to totálně hackli, kompletně jsme si připsali to AIčko a udělali jsme prostě super achievement, my můžeme mít v levelu až 12 lidí. Jo, tak jsme jim jako poděkovali, říkáme, dobrý, ale my potřebujeme 700, ale nějak to jako vyřešíme. Jo. A to furt platí, jo, prostě je to jako lepší engine, hodně jsme si ho vylepšili a tak dál, ale furt je jako připravený na to, že tam bude 12 lidí. Takže pak přijdeš do Kutné hory a tam samozřejmě není 12 lidí. Jo, takže prostě klobouk dolů před našima programátorama, jak to dokázali zoptimalizovat, vymyslet, vyřešit, ale jako cítili jsme, když jsme si řekli, pojďme, uděláme tam velké město, tak jsme přesně věděli, že to není dobrý nápad. A tak, ale nakonec myslím, že to dopadá.
Ty jsi na tu otázku odpověděl jako designér, že co novýho tam bude vlastně z pohledu designéra, ale mě by to zajímalo třeba i z pohledu historika, jo, nebo prostě někoho, kdo se zajímá o tu historii, tak co zajímavého mě čeká v Kutné Hoře, jaký zajímavý třeba postavy tam potkám, to asi mi neřekneš, ale prostě jak vypadá to město, jako řeknu, no. Prostě návštěvníka, co hezkýho tam budu moc vidět.
Hele, no prostě krásně, je to prostě, ale, nebo takhle, no, nevím, co ti to říct jiný, jo, je v tom traileru jsou nějaký dva záběry, pak myslím, že v tom představovacím videu je tam ještě nějakých pár, jak se tam jako jde po těch ulicích, ale je to prostě opravdu středověký město, tak jak jako tehdy vypadalo. Ty, že jo, my jsme měli ty Rataje, tomu jsme říkali, jako, že to je město, ale samozřejmě je to vesnička, že jo, v porovnání s tou Kutnou Horou. Takže prostě jsou tam domy, obchody, lidi, domácí zvířata. A všechno prostě v jednom chumlu na jedné hromadě obehnáno nádhernými hradbami. Udělali jsme, tady můžu říct, super feature, kterou jsem prostě hrozně chtěl a prosadil, která tam není vidět, že máme vyklánění z hradeb. Ty prostě, kdekoliv jsou hradby, máme tam samozřejmě hrady, že jo, a takovýhle věci, tak je to takový to klasické, je to takový to cimbuří, ty jako od toho stojíš daleko a teď ty typicky v té hře, že jo, ty máš prostě nějakou kolizi kolem sebe, nemůžeš jít úplně ke zdi specifickou first person her, že jo, se snažíme zabránit tomu, aby ten hráč nemohl se prostě natlačit vyloženě na jakoukoliv zeď, protože za prvý uvidí zblízka ty rozmazaný pixely, za druhý mu tam začne prolizat kamera, uvidí nějak skrz ty polygony a tak dále. Takže prostě, když jdeš po hradbách, tak jenom koukáš na to cimbuří trošku z dálky, asi z půl metru a jsi smutnej. My jsme fakt udělali, že můžeš prostě mezi ten zub se jako nahnout a podívat se ven. A to je podle mě úplně nejlepší funkce ze všech.
Výborně.
Takže prostě můžeš chodit po hradbách a vyklánět se, koukat se prostě pod hradby a koukat se do širý krajiny. A
no tak přece jenom jsi mi něco řekl tady v tom podcastu exkluzivního, vlastně vyklánění z hradeb. No, vy mluvíte, na Steam stránce máte k tomu příběhu napsáno, že se to dobrodružství brzy promění ve strující válečné drama plné akce a emocí. Taky jsem to trošku jako zaznamenal z těch dalších rozhovorů, že tam budou prostě velkolepější ty bitvy a souboje. Tak co si pod tím mám jako představit? Můžeš mi to nějak rozvést, aniž by si naspojiloval.
Vůbec nevím, ani jsem to nečetl, tohle jste zase teďka řekl, co že to bylo.
Válečné drama plné akce a emocí. Strhující.
Válečné drama je určitě pozadí, prostě strhující, no tak jako, je tam hromada cutscen, takže to je určitě strhující. Cutsceny jsou moc pěkný. Samozřejmě ta většina toho traileru je složená jako... Není to nic tam skoro nic vyrobený, jako, nebo asi vůbec nic vyloženě čistě pro ten trailer, je to fakt jako prostě záběry z té hry, to znamená podstatná část toho jsou záběry z cutscen, takže z toho se dá jako vidět, jak to jakoby bude vypadat kus toho z té gameplaye, takže takže jako ostrhující děj není nouze. A bitvy, no, hele, nejsme prostě bitevní hra, ale tak samozřejmě máš tam ten bojový systém jako takovej a už jako v jedničce šlo, nebo to naše AIčko je postavený prostě tak, že ty bojující strany můžou být jako různě velký, to znamená, ty nemusíš jako jenom bojovat sám s třeba banditama, může tam s tebou být někdo další, může tam být vás docela jako hodně na vaší straně, hodně na tý nepřátelský, ty systémy jsme samozřejmě jako taky vhodně zlepšili a myslím, že fungují jakoby moc pěkně, tak se to jako jenom říká jako v bitvě, jo? Ale samozřejmě prostě takový jako plnohodnotný obléhání v tisíci lidech a tak dál není jako něco, kolem čeho tu hru stavíme, jo? Nejsme prostě Mountain Blade, kde jakoby nic jiného není, je to prostě optimalizovaný na to, že tam jsou tisíce a tisíce panáků, jo? Ty bitvy jsou, myslím, že docela dobrý, já nevím, když si člověk vzpomene na, jak to byl Medal of Honor, jak tam bylo to vylodění Normandii, že prostě jo, furt je to střílečka, ale užiješ si velkolepou scénu, která je atmosférická díky tomu, že kromě tebe je tam prostě opravdu jako hromady a hromady tvých spolubojovníků a hromady těch nepřátelských, ale nakonec z toho tvýho pohledu ty jako tam běháš a střílíš prostě ty Němce, o, tak tady to jako sekáš mečem. Jsou tam nějaký jako drobný upgradey, malý věci, které tam jako můžeš dělat, ale je to vždycky taková kratochvíle. Jo? Je to prostě, že to k tomu příběhu vyspěje a pak se to jako odehraje a pak si prostě jako užiješ nějakou jako challenging, thrilling pár momentů, ale jinak prostě není to, že by si někde stavil armádu a pak jste jako oblíhali nějaký hrady nebo, okay, nebo něco takového.
Už si teda nakousl ten soubojový systém, tak pojďme na něj. Je tam něco opravdu jiného? Bude to konečně hra, kterou budu moc hrát i já třeba, nebo podobně, nešikovní lidé. Tak díky těm střelným zbraním,
je to, tak to je taky těžký.
To bude trošku jako přístupnější.
Právě, ne? Za prvý, za druhý. Je to, hele, ten bojový systém,
no, je, no,
je taky těžký s tím, jo. Prostě je opravdu nějaký množství lidí, který jako to hejtuje, nebo kritizuje, nebo prostě říká, že třeba jim to nesedlo a tak dál. A teď tím jakoby ty naši třeba fanoušci říkají jako zpětně na to, když to prostě čtu na nějakých forech, hol, to jako to musíš jako trénovat a pak jako to bude dobrý, ale musíš se to jako za prvý naučit a za druhý musíš prostě získat nějaký skilly, jo, tak a teď já jako chápu, že prostě nějaký lidi řeknou, hele, na to já jako nejsem zvědavý, prostě, jo, to jako já trénuju v reálném životě, prostě chodím do školy nebo něco takového, nebo třeba trénovat ještě ve hře, jo. Hele, fair point. Zase jako v prvním díle máš prostě hromady jiných možností, jak to řešit, ale snažili jsme se trošku to jako to. Ten systém je o něco jiný, je o něco takovej jako, že přístupnější k tomu, když to nehraješ moc chytře, ale jako nemůžeš se pak účastnit jako úplně všech událostí v té hře, jo? Nebo vlastně podobně to bylo v tom KCD1, když jsme jako vydali nějaký ty free updatey a pak DLCčka, jak tam jako vzniknul, je tam mimo jiný jako turnaj, že se můžeš zúčastnit turnaje prostě klasický rytířskýho ve smyslu přešermuješ všechny ostatní a to si myslím, že je takový dobrý jako etalon, jo, prostě když jako se chceš tomu šermu věnovat a pronikneš do toho, tak pak máš tyhle ty možnosti navíc, můžeš se prostě zúčastnit turnaje a vyhrát a tak dál. A když nechceš, tak to jako furt můžeš dohrát, snažili jsme se to udělat jakoby v tom základním přístupu jako přístupnější, to znamená jakoby nějakého obyčejního, protože už jsi taky jako trochu někdo jiný, než jsi byl v té jedničce, jo? Tam byl ten záměr, že jsi prostě kluk z vesnice, nevíš, jak se ten meč drží, takže je to pro tebe těžký. Teďka už jakoby ten základ umíš a můžeš jakoby hodně té hry přetlačit tím RPGčkem. Neboli prostě, když ti to moc nejde, tak si vezmeš nějakou hodně účinnou zbraň, seženeš si nějaký jako dobrý brnění nebo dobrou zbroj a prostě naleveluješ si nějaký staty a pak to jako přemlátíš. Jo? A když chceš a chceš prostě opravdu být nejlepší, chceš opravdu přešermovat všechny, chceš prostě zabíjet skupiny nepřátel všechny najednou a chceš se prostě účastnit nějakých jako speciálních jako bojových questů nebo něčeho takového, tak do toho jako zase musíš proniknout. Ale jak říkám, jo, není to nutné. V té jedničce to jakoby nebylo nutné v tom smyslu, že ta hra šla v podstatě jako dohrát bez zabíjení. A teď si myslím, že to je ještě jakoby lepší v tom, že můžeš tu hru dohrát i se zabíjením, když se soustředíš jakoby na tu nejlehčí možnou cestu, jak to dělat. Jo? Snažíš se prostě to RPGčko zapojit, používat ty silné zbraně a řešit ty vyloženě bojový úkoly nějakým jako trošku sofistikovanějším způsobem, že když je prostě někde v táboře pět banditů, tak tam ani nenaběhneš na prostředek. A nebo se na ten kombat soustředíš, natrénuješ se jako líp a pak tam jako můžeš naběhnout. A těch
to chápu, že ten arzenál jako širší bude vlastně, mi poskytne víc možností, jak to řešit, prostě ať už se to týká steltu, nebo prostě třeba toho jsou těch bojů z dálky.
Jo, to určitě, ale to, co chci říct právě, to bylo v týdnice a v té dvojce navíc je to, že ten, no nejenom to, ale to, že jakoby ten, ta základní laťka, jak to jako říct, jo, máš prostě takový jako basic válečníka, který jenom jakoby umí máchat tím mečem a už ten je jakoby v té dvojce jako docela funkční, když rezignuješ na to, že budeš prostě nejlepší černíř v kraji, jo, takže
okay.
A to si myslím, jo, takže jakoby můžeš prostě kombatit, jenom se nesmíš pouštět do těch nejtěžších věcí, na to se musíš ten kombat zase jako naučit. Ale jakoby v tom prvním díle, a teď jako ono to bylo úmyslně, jo, nebyla ani ta první část, jo, tam opravdu si nezabil v podstatě nikoho, když se s tom kombatu nevěnoval vůbec, tak tě prostě nějaký obyčejný vidlák zmátil, protože jsme chtěli na tebe ukázat ti, jo, nebo dát tě do toho role toho vesnického křupana, který prostě to neumí, nikdy to nedělal. Jo, tak teď už seš jako vesnický křupan, který už to dělal, minimálně prostě v té jedničce. Takže ten základní kombat je jakoby lehčí. Okay.
Co ty střelné zbraně? Jako řekněme teď z pohledu designera, jak moc to jakoby vlastně nabouralo ten styl té hry, teď to vlastně trošku jako naznačil, ale i třeba pro designera to je prostě dost specifická věc. Jak se vlastně designuje takováhle zbraň?
Z pohledu designu je to vlastně strašně přímočelý, jo, a strašně příjemný. Je to prostě ten etalon té jednoduchosti, že to je prostě něco za něco a oblíbený prostě kámenušky papír. Jo. Prostě kuš je silnější než luk, líp se s ní míří, prostě letí jako líp ta šipka.
Natožení, jasně, natožení je složitější.
Přesně, jo, takže jako nemůžeš dělat takový to, že prostě jenom jako couváš a střílíš jako z luku jednu ránu za druhou. Jsme už trošku měli v té jedničce, že byly jakoby různý druhy luku, jo, že jako v reálu. Máš prostě slabý luk, který natáhneš rychle a pak máš jako těžký, který natahuješ pomalejc, pak si jako získáš nějaký staty nebo perky nebo něco a můžeš to jako taky natahovat rychlejc, takže tam jako nějaký tenhle trade-off je, ale ty kuše to jako dokážou takhle vymaxovat, jo, že je to ještě jako pomalejší. Ale pak ta rána prostě jednodušší, lehčí se prostě trefit mezi oči tomu člověku a ta šipka je prostě jako devastační docela jako na rozumnou vzdálenost. A pak prostě ta střelná zbraň, nebo ta palná teda v tomhle kontextu, ta puška, a ta je vlastně ještě jako extrapolace tohohle, jo? To je prostě ještě těžší nabít ve smyslu, ještě víc to trvá, musíš si jako na to sehnat nějaký resursy, jo? Typicky není to tak, že každý má po kapse prostě 3 deka střelného prachu, takže si jako nabíráš další a další munici. Jo? Je to prostě těžký v tom světě sehnat, přece jenom na rozdíl třeba od těch šípů nebo šipek, takže jako ten výstřel je pro tebe vlastně drahej, je to jako složitý, protože to trvá, než to nabiješ, takže to nemůžeš jako používat normálně v kombatu, že bys jako střelil jednoho, pak si to nabil, střelil druhýho, není to prostě opakovačka nebo něco takového. Jo, ale vlastně, jak říkám, jo, z pohledu toho designu je to takhle strašně, je to vlastně ideální systém. No? Prostě máš jako luk, kterým střílíš rychle, ale slabě, jak už která střílí středně silně, ale středně rychle, ale silněji, a puška, která prostě střílí ultimátně, ale fakt jako pomalu a ty se musíš si to dobře vymyslet a zorganizovat a staktizovat a současně právě, že jo, ta puška je hrozně hlučná, to je jako další aspekt. Takže když jako chceš vlíz do kempu a zastřelit prvního strážního, tak tím salarmuješ celý kemp a ty s tím musíš nějak počítat, jo, takže spíš třeba se pokusíš jednoho podříznout a pak když už na tebe naběhnou, tak ho zastřelíš tou puškou.
Myslím, že to byl ty, který v tom rozhovoru, jednom z těch rozhovorů mluvil o tom, že ty zbraně měly samozřejmě nějakou jako auru, bylo to něco novýho, ty vlastně ty lidi prostě, na který střílíš a který u toho jsou, tak na to nějak jako reagují, že to je prostě věc vlastně, kterou není úplně, že to vlastně bude mít jako i nějaký, zřejmě jsem z toho pochopil, místo v tom příběhu. Je to možné?
Je to možné.
OK, tak jo, pojďme k dalším nějakým mechanikám, třeba k tomu kování, můžeš mi něco říct, kovářství, k alchymii, zajímavého, je to tam?
Je no. To tam.
Kraftování vlastně, ne, jako dá se říct.
Ta alchymie, ale no, tak jako udělali, neudělali. No,
tak přirovně prostě, to k nějakým jako konvenčním hrám, když mají kraftování.
Ta alchymie je prostě dobrý příklad, jo, nebo alchymie prostě byla v KCD1, chtěli jsme ji jako mít právě takovouhle jako kontaktní, opravdovou, že prostě mícháš ty věci a tak dál. a prostě v té dvojice jsme to všechno zhezčili, animace jsou hezčí, lektvary jsou zajímavější, příjemněji se to prostě ovládá a tak dál, a to si myslím, že jako to je asi jako za první to je naprosto zjevný a za druhý to teda si říkáme v každém tom rozhovoru, jo, že prostě každý ten systém z té první hry jsme vzali a jako přemýšleli jako, jako zlepšit a ve smyslu ono se to takhle jako zpětně to může znít, jako že jsme všechny systémy udělali blbě, jo, ale jako ne, že jo, ale tehdy jsme fakt jako všechny vynalézali, jo, prostě alchymie takhle, kde jako fakt vaříš mezi těma ty suroviny opravdu nad ohněm, vlastně jako v žádný hře nebyla, nikdy takhle jako, nebo jsou nějaký specializovaný hry, kdy děláš jenom tohle, jo, samozřejmě, ale takhle jako prostě full scale v nějaký opravdových hře, která se tomu nevěnuje úplně, jakoby nebyla, takže jsme jako si prošlapávali tu cestu a vymýšleli to a teď, když to jako sedělo a fungovalo a měli jsme prostě v tom nahraný každý prostě nějaký ty desítky, stovky hodin, tak jsme si jako mohli říct, jak to jako vylepšíme. A ve skutečnosti zase nějaký zákulisní info, aby tady nějaký, jsme jako přemýšleli i nad nějakým obecným craftingem, že si prostě v inventáři spojíš tři věci a něco z toho vznikne. A právě jsme si řekli, že to jako nechceme, že nám se líbí tady ta opravdovost, že opravdu prostě otvíráš ty dveře tím, že šáháš na tu kliku, opravdu sbíráš ty předměty tím, že se pro ně sehneš a opravdu si teda vaříš v té alchymii ty předměty, takže jako kombinuješ ty věci. No. Takže jsme si řekli, pojďme tam něco doplnit. Takže podobná, v podobném duchu jako ta alchymie je tam nějaká další činnost nebo činnosti.
To nechci říct. Okay. No dobře, tak ale jako říct, vidím teda, že jste se snažili všechno zlepšit a teď mi řekni, ale kromě toho, že jsi designer, tak ty ještě vedle sebe máš toho historika, který se ti snaží vysvětlit, že tohle to nebylo tehdy možný, anebo že se to dělalo takhle a že to teda máš jako udělat tak, jak to bylo, ne? Co se může třeba týkat toho, té kovářiny nebo i té alchymie? Do jaký míry je to věrohodný s tím, jak to skutečně tehdy fungovalo?
Já myslím, že jako docela dost. Je to prostě samozřejmě, jo, máme naše historička Johana, se jako taky trhá vlasy, jako všichni, ale to tak je jako normální. Prostě vezmeš, natáčíš historický film, řekneš, že to je jako opravdu jako hodně historický, přizveš si tam prostě ty historický poradce a oni ti pak řeknou, ale tenhle člověk tady, on sem nemohl přijet, protože on zrovna, když tohle se dělo, tak on přece zrovna byl tamhle, ženil dceru, nebo teda dával dceru, nebo něco takového a ty řekneš, dobrý, ale nějaká umělecká zkratka. Jo? Takže samozřejmě, že ta alchymie, kdyby to někdo dělal přesně podle toho, jak to děláme v té hře, tak jako neuvaří lektvar, který tě vyhýluje za 50% života. Jo? Možná dokonce ani kdyby ho vařil jinak, tak to nevyrobí. Ale jako je to close enough. Jo? Takže, ale přesně jak říkáš, jo? Je tam prostě historik, nejenom jako ta, máme prostě v tom týmu historičku, to už to je, jak říkám, to je, Johana to už je jako zprofanovaná, protože taky prostě vystupovala v různých rozhovorech a tak dál, už jako v jedničce, furt ta sama, pracuje u nás, dělá to moc pěkně, ale krom toho ještě máme opravdu jako na každou věc
externího
nějakého jako dalšího poradce, nebo jo, když prostě řešíme něco tady, jo, třeba Kutná Hora typicky, jo, opravdu tam se prostě něco dělo nějakým specifickým způsobem, někdo to město zrovna vlastně, nebo taková blbost, jako že jo, tam se těží stříbro a dělají se mince, jo, a to je vlastně, to není něco, co si jako tak jen tak jako vymyslíš, tak jak to asi dělali, co s tím stříbrem asi dělali, jo, to jsou vlastně najednou hrozně zajímavé věci, na které potřebuješ historický podklady, protože dost pravděpodobně to nebylo tak, že někdo někam kopal do země, měl nějaký stříbro a to si jako nosil v chlebníku, že jo, to prostě muselo podlíhat nějakým jako komplikovaným zákonům a regulím, protože prostě se z toho dělalo platidlo. A na to potřebuješ prostě specialistu, takže si prostě komunikuješ se specialistou. A myslím si, že v tom kontextu je to podobné jako to KCD1. Přesně, v některých občas nám jako nadávají, občas jako říkají to, jako nemůžete takhle zjednodušovat. My je občas poslechneme, občas ne. Ale myslím si, že jako je to pořád taková ta dobrá míra té uvěřitelnosti a nebo realističnosti ve smyslu toho s nějakou...
Super, tak, ale zároveň tady taky občas řešíme, že některé věci jsou už vytvořené jako standardizované v herních zpracováních. Tak mě zajímá, jestli teda i tohle nějak promluvilo do toho vašeho designování. Jo? Ptám se na to, jestli jste třeba u některých mechanik se prostě inspirovali tím, jak je to v jiných hrách. A jakože to asi klidně přiznáš. Jo, že byly nějaké limity v tom realismu a zároveň jste teda řešili, hele, ty hráči jsou zvyklí na to, že tohle to řeší takto, tak to tak uděláme.
Skoro ne, no, to je ve skutečnosti tady, že o tom mluvím prostě roky, tady v tom tvým podcastu a vždycky jako v náznacích a tak dále, jo, ale Vlastně moc ne, já to vlastně, ne, že bych to neměl rád, nebo, ale je to pořád dokola, jo, já to prostě jako chápu, proč některé věci dělají jako jednodušejíc a chápu, proč prostě, nebo chápu, že to je dobrý pro toho hráče jako příjemný, ale my se fakt snažíme mít tu hru jako opravdovou a dělat ty věci. Jo, my jsme, já myslím, tady jako nějaký jako drobnosti tady můžeme jako říkat konkrétně, jo, ale oni hodně byli už třeba v tom prvním díle, ale třeba byli trošku jakoby skrytý. Jo. A ještě takovou jako uvozující část je, že jakoby hodně jsme si říkali a pak se to opravdu jako potvrzovalo, že to není jenom jako nějaký náhodnej, někde jsem to slyšel, Strejda mi to říkal, ale že prostě hodně často to Kingdom Come hrajou třeba lidi, kteří vlastně zas tak moc hry nehrajou. Jo, ale že je prostě zlákalo to téma, nebo třeba hráli dřív a tohle je to old school RPGčko, který vlastně dneska už tak moc jako nevznikají, tak teď jako vznikl třeba Baldur's Gate 3, ale předtím jako ne, takže se k tomu třeba vrátili, nebo je prostě zaujala jenom to, že se to odehrává v těch českých zemích, nebo je zaujalo to, že tam je prostě pěkná příroda, že si ji můžeš toulat a nevyskočí tam na tebe prostě medvěd nebo skřet za každým kopcem, jo, nebo za každou borovicí. Takže jako hrajou tu hru často i nehráči a nejenom jakoby z toho důvodu, ale primárně právě z takového vnitřního, máme často ty systémy právě úplně jinak, než mají ty ostatní hry. Jo? A ne jako úmyslně opačně, ale jakoby s větším důrazem na tu opravdovost, že my neříkáme tomu hráčovi, nauč se pravidla, pochop prostě, jak funguje přesně ten systém tý damage a kritických zásahů a najdi si přesně takovej build a kombinaci itemů, který ti jako tu tvoji postavu dělají nejsilnější. Jo? Ne, my říkáme prostě, chovej se, jako by se schoval. Jo? Když prostě ukradneš věc, tak se chovej, jako by si ukradl v reálu. Jo, takový to, už jsem to asi říkal mockrát v té jedničce, jo, že prostě když tě někdo vidí, jak kradeš, tak tě jako z toho obviní. Ale když se zrovna otočí, ty to ukradneš jako za jeho zády a on se otočí zpátky, tak on tě vlastně neviděl, že kradeš a ve spoustě her by ti to prošlo. On tě prostě neviděl v tom okamžiku krádeže. Jo, ale u nás on se jako otočí a on ví, že tam měl prostě zlatý pohár a teď tam není a vidí, že stojíš vedle něj. Tak i když tě neviděl, tak ti to jako přifaří prostě a řekne, stůj, ty jsi mi to ukrad, zastaví tě, prohledá ti kapsy a tam to fakt jako najde a obviněj tě. Jo? A opravdu jako i od nás se prostě ozývaly hlasy, jako, ale to ne, to přece ty hráči jsou na to zvyklí, oni jako vědí, že oni prostě ho mají nějak odlákat, a jim tam prostě zapískají, přiběhne kuň, on se otočí, co to tam jako běží a já mu to jako šlohnu a on mě neviděl a tím pádem jsem čistý. Jo, zařídil jsem se, aby mě nevěděl, takhle to přece ve hrách funguje. A teď se mu jako směju a on tam běhá a říká, Ježíš Maria, mě zmizel zlatý pohár, to je záhada, kam jako šel pryč. A v té místnosti není nikdo, jenom já a on neví, že jsem to já, protože takový jsou herní pravidla. Jo, a my to tak jako just neuděláme, my prostě se snažíme a teď samozřejmě to má nějaké jako limity a jsou to nějak do jistý míry metafory, ale my říkáme, tenhle člověk to prostě pochopí, že jsme to ukradli, protože to je naprosto logický. A je to přesně proti pravidlům her. A jo, prostě s plnýma kapsama zdráháš od někoho z baráku a on tě uvidí jenom, jak vycházíš a on ti to prostě, on tě prostě zastaví a řekne, stůj, prostě ty mi tady kradeš věci, i když tě u toho jako neviděl. Jo, a je to přesně právě to, že ty jiný hry, že vzniklo prostě takový jako pravidla, jak prostě ten hráč může ty věci dělat, ten ty zlý, jako jak může krást a tak. A ty hry jako víceméně dodržujou a spíš jako samozřejmě ze začátku jako z nouze, protože to bylo těžký udělat, pak už je to tak jako trošku ze zvyku, jo? Nebo prostě takový ty, prostě v Last of Us 2 máš sidekicka a děláš plíživou hru a nesmí tě nikdo vidět, ale jeho neřešej, protože by jasně, se to zbláznili.
Já jsem spíš, Viktore, myslel takový, jako, takový technický řešení nějakých jako herních mechanik, jo? To, jak je prostě něco standardizovaného. Dobře, zeptám se teda konkrétně lockpicking. Kontroverzní věc v kontextu s KCDčkem.
Ale už
tak,
zase,
ne, okay, dobrý, tak už se k tomu nemusíme vracet, jenom mi řekni, jestli tam bude ve stejné podobě.
Bude tam
Vezlepšený.
Ne, je tam, samozřejmě vezlepšený a my jsme, ne, ale jako ve skutečnosti tady mluvíme o těch samých věcech, jo, to není, že jsem ti utekl z otázky nebo něco, jo? Prostě bavíme se o nějakých jako kliše nebo herních funkčnostech a říkám, že je trošku porušujem, ale jestli se ptáš přímo takhle na tohle, tak prostě lockpicking je podobný. My jsme už tý jedničce ve skutečnosti nakonec rádi museli uznat, že na té konzoli byl trochu těžkej, takže jsme tam přidali nějaký mírně jednodušší mod, který ve skutečnosti vlastně To, co si myslím, že byl vlastně fail nakonec, abys měl jako nějaký kredit, že vlastně na tom hledači byl opravdu jako těžší než na tom PCčku, protože tam byl vlastně přidaný ještě jeden rozměr. Že na tom PCčku si jako jenom musel udržovat ten bod jako v nějakém místě a otáčet tím zámkem, ale ten zámek si otáčel prostě držením tlačítka. Když to na té konzoli si musel, jednak to, co si dělal myší, si dělal tím joystickem malým, což je samozřejmě méně přesný a složitější, a jednak si ještě musel tím druhým dělat nějakou jako operaci. A my jsme tam pak prostě dodali dodatečně jakoby easy mod v uvozovkách, který to vlastně přiblížil víc tomu PCčku nebo tomu ovládání, no, tak to tady je taky a ještě tam jsou nějaké další vylepšení a vůbec všechno je lepší a krásnější.
Tohle byla volná část epizody, zbylou půl hodinu najdete spolu s dalšími výhodami na Hero Hero a Gazetisto. Díky za poslech a těším se zase u dalšího podcastu. Ahoj.